à l'œil radio.
You morning.
Et tout de suite, place à l'actu gaming avec Mehdi.
Bonjour Mehdi.
Bonjour, bonjour les amis.
Afin les hakim le gaming dans le Maroc.
والله لا هذيك الكسبيكسيون ما كنتش كنعرفها بالضبط كتبعها ولكن عمري ما دابا عجبتني
دابا عجبتني زوينه
في الجارغون ديالي تري
بيان ما عنديش شنو جبتي
الوغ الوغ شوفوا شحال كنهضر لكم على لي رومور ديال بلاي ستيشن 5 برو هضرنا عليها شي جوج المرات قبل البارح صافي داكشي اوفيسياليزا قدموا لينا لا بيت فيديو لانونس اوفيسيال ديال سوني شفنا الديزاين ديالها دونك نهضروا على لا بي 5 برو اللي غادي تخرج دون واحد تقريبا 3 سيمين PS5 Pro, c'est la console la plus puissante. Elle a dit qu'on y est, les hacks, madame. Les consoles. واخا كنت كنهضر لكم واحد الوقت على لي تيغافلوب وداكشي بقيتو كتضحكوا عليا نعاودو نهضروا على لي تيغافلوب شويه بلاي ستيشن 5 عاديه كدير بويسونس دو كالكول 10 تيغافلوب بلاي ستيشن 5 برو 30 تيغافلوب ولكن هادشي سا فو با دير كلي 3 فوا بلو بويسونت لا الي 45% بلو بويسونت حيت لا بويسونس سي ان بو بلو كومبليكي دونك اون غرو لافونتاج سي كو غادي تقدر Comment vous dire Je l'ai dit, les jeux de PlayStation 5, voilà, je l'ai dit d'abord, rien parce que je l'ai enterré. Les jeux de PlayStation 5, tu as donc deux modes, soit mode graphisme ouvert, soit mode performance, fluidité ouvert. PS5 Pro, je n'ai pas dit, je dit, je l'ai dit, je l'ai dit, donc je l'ai dit, le graphisme fargain et 60 images par seconde, donc c'est top, c'est top. Radit est compatible Wi-Fi 7, donc beaucoup plus rapide téléchargement et cloud gaming. Radit est fait un le mode. Radit est fait un PSSR, c'est un le mode. Il permet de les jeux en petite résolution. Radit est fait l'écran 4K, Radit la résolution avec une IA. Donc c'est un Radit est fait. Et un disque dur 2 teraoctets. Bon, Radit est fait un fun. Le form factor radio بقى زعما لا ديمونسيون بحال لا بلاي ستيشن 5 الاولى دونك لا ميم تاي غير الديزاين تبدل رجعوه بوغوس انكور بلوس داروا لها واحد ثلاثه الشريطات كحلين في الجنب بحال ديال اديداس صغير ميلين ما فهمتش مي بون سا دون بيان اي سورتو ما غاديش تخرج بالليكتور دو ديسك استادير كو دوفيس غادي تكون ديجيتال ويلا بغيتي تاي بدير لي ديسك عاد تشري ليكتور اكسترن استادير ميم با يخرجوا دو موديل حتى كتعزل لا صافي دوفيس ما فيهاش ليكتور بغيتي ليكتور كتعزز عليك هذاك الشيء الانسيان تخشي ديسك وداك الشيء كتشريه اكوتي وهذا مشكل كبير باسكو ديجا هي الثمن ديالها يا سلام
شحال
سماوا بي 5 برو قال لك خصك تكون عندك اون كارير بروفيسيونيل واعره في حياتك باش بي 5 برو 800 يورو
دونك
نقول واحد 9000 درهم
9000 درهم
غالي شويه زايده واحد 350 يورو على لا بي 5 نورمال Mais bon, vraiment, tu sais, les changements de graphisme, c'est vraiment pour les ultra gamers, les barines top. Donc, pour eux, Radic, on a le meilleur du marché, l'équivalent du meilleur PC gamer d'abord. Ou Radic Rouge, le 7 novembre 2024, mais les précommandes Radic Dao dans deux semaines. Donc, les barines, on a le top, le top. Ou tout, j'ai le GTA 6, tu vois, parmi les jeux, il va prendre vraiment partie de la console. De il dit la précommande mais d'abord voilà c'était les infos
merci
tu penses à me dire que d'abord actuellement chez Sony Waslin maintenant la version je sais pas 7 ou la 8 ou red qui prend tous les ans et qui prend tous les ans qu'ils aient une petite fonctionnalité jdida pour rentabiliser le produit
لا دابا بيان سور ريشيرش ديفلوبمون ديال المراوه سي لا بي اس 6 غيكون عندها واش باسكو دون 3 4 ans غادي نسمعوا لا بي اس 6 دونك من دابا كيبداو لي بريباراسيون غير هاد لي فيرسيون انترميديير اللي ولاو كيزيدوا دوبي واحد دو جينيراسيون ديال كيخرجوا بي اس 5 بعد برو على بي اس 6 هادو محيس شافوا بان الموند ديال بي سي اي ليفولو تيلمون فيت كما بغاوش يكون عندهم واحد الغوتار ديال 8 سنين على ما كتخرج نوفال فيرسيون كيديروا لي فيرسيون الوسط باش يقولوا حنا راه مازال نشوفوا حنا باكس
Ok.
Ça marche. Ben, merci beaucoup, Mehdi. On te retrouve demain pour l'actu gaming. Bougez pas, restez avec nous.